Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe umugire dutabara kugwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wigambye igitero wagavye ku mugoro wa ku munsi wa Mungu mu ntara ya Bubanza
turavye ngahantu twishyiriye umutekano ni mukeye kuba twigiranye n'ishamba rya ko biragoye ko umugwanya amaze kugaruka mu rugo nka shisenga birasubira mu rugo ko biragoye ko n'umusada wahita bamukurikira ko ishyamba ni rinini.
Uyu ni umwe mu barokotse igitero cya Red Tabara i Bubanza. Leta y'u Burundi yemeza ko icyo gitero cyahitanye abanyagihugu 9 gikomerakeramo 5 ariko Red Tabara yo ivuga ko ata munyagihugu yarashe. Muri make kandi amasezerano hagati y'u Burundi n'u Burusiya yo gucukura ubutare bwa uranium mu Burundi buzohingurwamo umuyaga nkuba ntavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye muri ico gihugu turabigaruka ko ahandi hato mbe hafi ya maradiyo yanyu. Reka ariko imbere yuko tuja mu karere k'ibiyaga binini tubabwire amakuru yose duciye ku masonga mugenzi wacu ejo ni Mukankusi abanza tubwire agezweho ijyanye no ku isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere yashyizeho intumwa yihariye kuri Sudani mu rwego rwo kongera kugerageza bundi bushya kumvisha abasirikare bahanganye ko bagomba gushyira intwaro zabo hasi nyuma y'amezi 10 hatemba imivu y'amaraso. Tom Perriero wahoze muri Kongere ya Amerika mbere wari intumwa idasanzwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari azahuza ingamba za Amerika kuri Sudani kandi ateze intambwe ibikorwa byacu kugira ngo ubushyamirane burangire akore ku buryo ibikorwa by'ubutabazi bibasha kugera aho bikenewe hamwe n'inkunga ku baturage ba Sudani mu gihe bashakisha uburyo bagera ku kwishyira ukizana amahoro n'ubutabera. Ibi byavuzwe mu itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken. Intambara yadutse mu kwezi kwa kane umwaka ushize hagati y'ingabo z'igihugu cya Sudani n'abitwara gisirikare ba Rapid Support Forces bamaze kunanirwa kumvikana ku buryo bakwihuza ngo berekeze igihugu ku buyobozi bwa gisivili. Amerika na Arabia Saudite bayoboye ibiganiro bitandukanye hagati y'impande zombi ariko byageze ku bintu bike cyane. Abashinga amategeko ba Amerika bamaze amezi bagerageza gushyiraho umwanya wo gushyira imbere Sudani nubwo ishyirwaho rya Perriero rinagamije gusiba icyuho cyasizwe na ambasaderi wa Amerika i Khartoum Jean Godfrey wacyuye igihe. Igisirikare cya Yorudaniya kuri uyu wa mbere cyemeje ko yajyanye mu ntara ya Gaza mu byiciro bitandukanye imfashanyo y'ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ubutabazi byamanurwaga n'indege. Imwe muri izo ndege ni igisirikare cy'Ubufaransa. Itangazo rivuga ko ingabo za Yorudaniya zajugunye hasi mu byiciro 4 imfashanyo ku batuye intara ya Gaza ku mabwiriza y'umwami wa Yorudaniya Abdullah wa kabiri. Yorudaniya yakoze operasiyo 16 zose hamwe zo kumanura ibiribwa mu ndege kuva intambara yadutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 hagati ya Israeli n'umutwe w'abarwanyi bo mu ntara ya Gaza Hamas. Mbere igihugu cyari cyatangaje ibijyanye no kumanura ibiribwa mu ndege harimo n'ibyo Yorudaniya yafashijwemo n'u Buholandi bwohereje imfashanyo yo mu by'ubuvuzi mu bitaro bya Yorudaniya biri mu majyaruguru ya Gaza. Operasiyo kuri uyu wa mbere yari igamije kugeza imfashanyo mu biganza by'abaturage no kubinaga ku nkombe za Gaza kuva mu majyaruguru berekeza mu majyepfo y'intara. ONU irashaka inkunga ku mugambi mushya watangijwe kuri uyu wa mbere ushyira habona ikibazo cy'impanuka zo mu mihanda ziba buri mwaka mu mpande zose z'isi. Nk'uko imibare yaturutse mu kigega cya ONU cyita ku mutekano wo mu mihanda UN Road Safety Fund UNRSF mu magambo ahinnye ibigaragaza umuntu umwe apfira mu mpanuka y'imodoka uri masogonda 28. UNRSF iratakamba ishaka imfashanyo ku mugambi wiswe amasogonda 28 by'umwihariko mu nganda z'imodoka izakoreshwa mu gushyira mu bikorwa imishinga y'umutekano wo mu mihanda mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse. Ibyo bigamije gusiba icyuho kinini mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Iyo mishinga irimo uburyo bwo gushishikariza abantu ikoreshwa ry'ingofero zabugenewe no kuzamura ibisabwa kuba byujujwe ku mutekano w'imodoka, kuvugurura serivisi z'ubutabazi bwihutirwa no gukora ku buryo imihanda yose ikorwa kimwe hose mu buryo bwo kurinda abanyamaguru n'abanyamagare. Jean Todd, umunyamabanga mukuru wa ONU, intumwa idasanzwe mu bijyanye n'umutekano wo mu mihanda, yagize ati: "Kugwa kw'imodoka ni icyorezo cya bucece kirimo kugira ingaruka cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu mpande zose z'isi, impanuka z'imodoka zica abantu barenga 1,000,000 buri mwaka kandi zisigira abandi 50,000,000 ibikomere babana ubuzima bwabo bwose. ikigega UNRSF cyashyizweho mu mwaka 2018 cyagenewe gufasha za guverinoma kugabanya impfu zo ku mihanda ho 50% bitarenze umwaka wa 2030. Niger ntiyari yafungura imipaka yayo na Benin iminsi ibiri nyuma y'uko itsinda ry'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO rikuyeho ibihano bifitanye isano na kudeta kuri icyo gihugu kidakora ku nyanja, harimo gufungirwa imipaka. Iryo tsinda rigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO kwa gatandatu ryavuze ko rikuyeho ibihano byari byafashwe nyuma ya kudeta gisirikare yabaye mu mwaka ushize. Muri ibyo bihano harimo ikirere cyari kibujijwe kugurukwamo n'indege, ifungwa ry'imipaka no gufatira imitungo mu mabanki. Avugira mu mujyi wa Gaya ku mupaka wa Niger, umunyamakuru wo mu karere Fadel Alu yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ati ntacyari cyahinduka ku ruhande rwa Niger, kugeza ubu umupaka ntirafungurwa bityo turacyategereje. Yongeyeho ati umupaka wafunguwe ku ruhande rwa Benin. Abategetsi babiri ba Niger bemeje ko umupaka w'igihugu na Benin ugifunze. Perezida wa Niger Mohamed Bazoum yakuye ku butegetsi na kudeta mu kwezi kwa karindwi gushize, bituma CEDEAO ihagarika ubuhahirane kandi ishyiraho ibihano bikaze. Igisirikare cya Niger kiracyafite bariyeri ku rutindo rwo ku rubibi. CEDEAO yatangaje ku cyumweru ko yoroheje ibihano kuri Guinea na Mali nabyo byabayemo za kudeta. Muri Senegal, Perezida Macky Sall kuri wa mbere yatangaje ko hagiye gushyira ahagaragara umushinga w'itegeko ujyanye n'ibikorwa bifitanye isano n'imbabazi rusange mu birebana n'imidugararo yo guhera mu 2021. Ni mu gihe yagiraga ibiganiro byo kurangiza ibyumweru byaranzwe n'akajagari, anafata umwanzuro ku itariki y'amatora ya perezida yasibijwe. Sall yaragize ati kubw'ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu nzageza imbere y'inteko y'igihugu kuri uyu wa gatatu uje n'imbere y'inama y'abaminisitiri umushinga w'itegeko rijyanye n'imbabazi rusange ku bikorwa birebana n'imyigaragambyo ya politiki yabaye hagati y'umwaka 2021 n'uwa 2024. Muri Guinea Conakry abantu babiri barasubiye mu myigaragambyo barapfa. Abasore babiri kuri uyu wa mbere baguye mu nkengero z'umurwa mukuru wa Guinea Conakry ku munsi wa mbere w'imyigaragambyo rusange bitazwi igihe izarangirira. Imyigaragambyo iramagana agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi. Abo mu miryango y'abahasize ubuzima hamwe n'umuganga babibwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Iyo myigaragambyo irwanya abayobozi ba gisirikare bafashe ubutegetsi mu mwaka 2021 muri kudeta yaritabiriwe muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika, aho amashuri yarafunze kimwe n'amaduka n'amasoko, yemwe no mu mihanda y'iko na kiri nta n'inyoni yatambaga. Hagiye haba ubushyamirane mu bice bimwe by'inkengero z'uwo murwa. Adama Keita wo mu muryango w'umusore w'imyaka 18 waguye mu bushyamirane n'ingabo zishinzwe umutekano yabwiye AFP ati batwiciye umuhungu, baramwibasiye kandi bamurashe mu ijosi. Ibi kandi byemejwe n'umuntu wabyiboneye hamwe n'amakuru yaturutse muri polisi. Umupolisi yaragize ati nabonye umubiri w'ingimbi utanyeganyega, nari mfite amarira mu maso, nahise mpava kugira ngo ntagire aho mpurizwa n'ubu bwoko bw'urugomo. Undi musore wapfuye yituwe ahandi mu bintu bisa n'ibyo. Ibi umuganga wo ku bitaro yaguyeho yabwiye AFP.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri ano makuru yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya na karere k'ibiyaga binini. Umugurede Tabara hugwanye ubutegetsi bwo mu Burundi wigambye igitero wagavye ku mugoro wa ku munsi wa Mungu hiburinga ni muri commune Gihanga y'intare ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Leta y'u Burundi ivuga ko ico gitero cahitanye abantu 9 gikomerekeramwo 5. Inkuru yumenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bahe Gihanga babwirwa igi America ko ico gitero carimwe ibikobo bikomakomeye byatangwe kwasana isaha 3 n'igice z'ijoro. Amakuru ava hiburinga amenyesha ko abantu mu kigandaro batewe 9 basiga ubuzima, 5 barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore 6 n'abagabo 3. Muri abo bagabo harimo umusirikare. Muri ico gitero kandi imodoka 2 n'ipikipiki byaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi irasambugwa. Abanyagihugu bahi buringa batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe. Batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajije umutekano muri ako gace gakunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamenyesha ko leta isa n'iyabahevye.
Twe turavye ngahantu twihereye umutekano ni muke ko yatwigiranye n'isamba ryako biragoye ko umugwanya madri kuja gukamuruka nka sisenga agasubira mu ruko kubiragoye ko n'umusada bahita bamukurikira ko ishyamba n'inini kedi kako kiba ishyamba ko amaze kujya kukibarabara hasubiyeyo aba yamaze nta muntu usaba kumubona no kumubona kedi katuraba imbere gusa jena mbere tukaba twagwanira mu muryango twinjiye jena yari amaze kwiheba nandi twamaze kundasa kuko nubwo nabwo kikangeshike mu cyumba gusa niyumvirize aho bandasa usashitse mu cyumba numvise nk'ikomeye ubwoba bwabwana heze
umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiriye vy'abapfuye byashikirijwe n'abanyagihugu mu kiganiro n'abanyeshamakuru yemeje kandi ko icyo gitero cyakozwe n'umuharire de Tabara wahisemo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba Barundi kurikanura kurusha uko bahora
leta y'u Burundi irongeye kwemeza kwibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari gushira Burundi mu marira
ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter President Ndayishimiye yarongoye Burundi yagize ati turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero c'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura Burundi muri zone Buringa ya komine Gihanga twongera turemesha n'abakomeretse inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza bene igihugu uwo muharire gitabara wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero bibiri ku kirindiro cy'igisirikare kiri ku Buruzi Impanda bene ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro iburinga bakica abasirikare batandatu Patrick Nahimana avugira leta tabara yabwijwe ijya Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye
twebwe twateye ibintu bya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica baratsinda nitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza
umuvugizi wa leta tabara amenyesha ko bahisemo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse
inzira y'intambara leta tabara yahisemo twahisemo kuko leta yanse inzira ya politike cyanse inzira y'ibiganiro iyo yose ubwo rero twahisemo kugwana gushika tubohoje Burundi n'Abarundi
umunyapolitike Frederic Bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001 muri kino gihe harongoye urunani Sefora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama
gushira kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku midugu ihagaze ugaturira bica yitwibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu igakura amabisi ikagenda ikabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya ibyo byabujije demokarasi
leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasohoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri nyuma y'ibyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza u Burundi abarongoye umuhari kugira babazwe n'ubutungane
leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza imyifato y'igihugu cy'u Rwanda ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda
twarondi umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda kugira agira icyo avuze kuri ibyo Burundi bubagiriza telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze aho uwo muhari wa leta tabara wagira igitero ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura naho nyene Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko aribo rushigikiye uwo muhari mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye icyo gihe yaramenyesheje ko tahantu na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera u Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika tubandaniriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Anne Uwamahoro Rwigara yitavye Imana ku itariki ya 29 kwezi kwa 10 ko mu 2023 yarabaye ashinguwe muri Leta ya California Anne ni uwo mu muryango wa Rwigara akatari gake wagiye uragirana ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda umuvyeyi wiwe Adeline Mukangemanyi Rwigara avuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icateye urupfu giturumbuka bw'umukobwa wiwe yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
uyu munsi ukomeye cyane nk'uko mubivuga ni umunsi maze iminsi nsengera kugira ngo Imana impe imbaraga zimire izindi mbaraga zidasanzwe ni umunsi ntamenye uko nsobanura sinzi niba navuga yuko ari umunsi ni umunsi uvanzwe ni umunsi urimo intimba nyinshi cyane ku jyewe n'umuryango ariko hakaba hari ihumure kubera Imana. Nkaba mfite n'ihumure muri jye kubera Imana.
Ariko se iryo humure waryishatse mute, cyane cyane ko iryo tabaruka rya Anne Uwamahoro ryaje rigutunguye?
Mukuri inkuru nkiyimenya ho ntabwo navuga yuko nahise ngira ihumure. Abantu twari kumwe muri iyo minsi nabahaye ubuhamya, nahise nsa n'upfuye nanjye. Ni ikintu cyumvikana ku muntu wese. Cyakora nyuma y'iminsi ibiri Imana nyaguhora ku ngoma ndayishima cyane irasura, kandi burya Imana iza mu bantu. Haje abantu nakwita izashuti za Yobu, baraza baza bafite n'ihumure, batanga ihumure muri bo. Ibihe bibi ntibibura, ariko biza hari ihumure ry'Imana.
Ariko se kuva wabwirwa iyo nkuru mbi y'urupfu rw'umukobwa wawe, ni ryari wemeye koko ko Anne Rwigara atakiriho?
Narabanje nsa n'uyobewe ibyo ari byo, numva birandenze. Kwari tumaze iminsi tuvugana atameze neza, iminsi mike ariko nitegura no kuza, ariko numva hari nta kinyirukansa. Ntabwo natekerezaga drama nk'iyi ngiyi, ikigeragezo nk'iki ngiki. Naje kubyemera nyuma, rwose narabyemeye ndabyakira. Nibuka n'ibindi byose n'abandi babyeyi nkanjye, muri make ndabyakira. Imana irabishoboza rwose. Ni Imana, nta muntu wabishobora, nta muntu wabishoboje, ni Imana. Bitavuze yuko hatagiye habaho ibihe by'intege nke, ariko ni Imana mu guhagarara mu masezerano yayo.
Muri icyo gihe mwaganiraga ndetse nawe witegura kujya kumusura, mu magambo ye Anne Rwigara wigeze wumvamo imvugo yo kwiheba no kwitegura ko ashobora gupfa?
Ya, yambwiye mu minsi ya nyuma, yambwiye ko arembye ya nyuma na nyuma, ariko nabyo sinditindeho cyane. Nkabona ko ari ibintu ngomba gupasa muri iyo minsi nk'ibiri. Yarambwiraga ati ndarembye, ndaribwa, ariko yabimbwira nkumvamo ibintu nkurikije ibintu njya numva mu Banyarwanda, byinshi byitasa mu Banyarwanda kandi bakiri bato nkawe, babana babasore inkumi. Nkumvamo ikintu ndanabimubwira nti ariko Imana irahari, irabirangiza, humura, reka nitegure vuba vuba. Nze byabaye ibintu nubwo yari amaze igihe ngo yumva hari ikintu cy'intege nke afite, ariko mu kugira ngo kurwara nyakurwara ni muri ayo minsi mikeya ya nyuma, rwose navuga mikeya rwose. Ariko nabwo nkumva ko kumusengera n'abasenga cyane, nkumva ko ari ibintu bigomba gupasa. Nkumva ntabwo natekerezaga yuko bishobora gufata iyi ntera.
Ariko se muganira, Anne Rwigara yigeze kubwira ko hari ahantu yagiye, ko hari ikintu yariye, hari ikintu yanyweye cyamugiye mu mubiri kikaba cyo cyamuhungabanyaga?
We yarambwiraga, naramubazaga nti wariye he, ko ibyo bintu mbwira numva ari byo bimenyerewe muri sosiyete y'Abanyarwanda muri iyi myaka, kandi ko bimaze igihe. Tiko nanaka yagiye aricyo, nanaka yagiye aricyo, n'umwana w'umukobwa w'umwerutse kugenda n'abandi bagabo n'abantu bose. Ati nzi nagiye ni aho hose ujya ugira ngo urahizeye ngo ni abantu. Nta muntu ukizerwa mu Bunyarwanda. Sosiyete yacu yararangiye, yarapfuye, ntushobora kugira umuntu wizera.
None se kuva watabarukaza muri Amerika kugeza kuri uyu munsi wo guherekeza Anne Rwigara, hari iperereza ryakozwe kugira ngo rigaragaze icyatumye atabaruka?
Iperereza ririmo cyane kandi ryimbitse rwose, ariko bararikora kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico.
Ijwi rya Amerika dusubiye mu Burundi aho ingingo yo gucukura ubutare bwa uranium mu Burundi buzohingurwamo umuyaga nkuba bikoze n'ishyirahamwe ry'Abarusiya nk'uko biri mu masezerano aherutse guterwa ko igikumu hagati y'ibihugu byombi itavugwa ko rumwe haba mu bagize inama nshinga amateka eka no mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri ico gihugu. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Kwibarabara rije kuvugwa mukuru wa giteranye muhinga aho bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye bahasanze baremye banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi muri iryo barabara amakamya gumanyuragirana aja kugura uwo mwimbu muri komine ya Kayogoro naho irimaji menshi ryaratanguye abarimyi barashora igice cy'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi. Abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene. Uyu ni Nyabenda Pascazi wo muri zone Bigina mu Kayogoro mu ntara ya Makamba.
Igiciro cy'ibigori bagura amafaranga amajana andwi nabo nyine bakabigurira inyuma y'amaza rero kugira ngo tubishore ni ukubera tuba dukenye umunyu ibinini agasabune.
Baritonere Celeste nawe ati uburyo bwo kurima impeshi n'ahandi tubukura atari mu mwimbo w'ibigori
ni ukuri iyo simvo ituvako natwebwe icyo gihumbi n'amajana andwi twari tugikeneye mbwa kubera ubukene tuko turarima impeshi tudashobora kuronka aho tujya kugura nyamahera kugira ngo turindire icyo gihumbi n'indwi nico gituma cha tuvyikora ko bimwe twarima tukabidandaza ibere ihari kugira ngo tubonye ne twishura abakozi bari badukoreye.
Pierre Simon Nyabenda arongoye komine ya Kayogori Makamba aratahura ko barimye bamwe bamwe bagurisha umwimbu wabo kandi ati uko umuntu akenye nikagurisha mugabo ingaruka zitabambi
uko umuntu akenye nikagurisha nibyo maze kubona aho rero twebwe mu ntwaro duhimiriza abene gihugu bashoboye kuronka umwimbo ko batawusesagura kuko hari gihe bahora bahindukira kwimvira kubigura ari bo babigurishije iyo ni intambamye rero ikomeye ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujyamwo tubabwira yuko umwimbo batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure icyo bafasha mu gihe cy'ubukene kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo nyine babakuriye.
Musenyeri wa komine Kayogoro aragaruka kemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbo wiwe mu mwanya ashakiye.
Mu bisanzwe hariho ibishobora kugorana nk'ubu mu gihe leta bitaratangura kugura biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe ari nacyo gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka hamwe maze gushika nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori ahariho hose toreka bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta kujya beyi irashimishije.
Uwo mustaneri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori hari abadandaza bazohava bahendahenda abarimyi bakabagurira ku giciro cya baba icashinzwe na leta kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira hanyuma babunguke ko. Pierre Simon Nyabenda arahanura abarimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagure umwimbu wabo kandi ntihaduka ubukene bw'ibifungurwa mu miryango. Muri iyo komini ya Kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu. Igipolisi kiguma gitunze ku mabarabara no mu masoko kata ibigori biriko biragurishwa ariko birabandanya bigurishwa mu Kinyegero. Kuri uyu wa 14 ukwa kabiri ubushikiranganje bw'ubudandaji bwarahumurije abarimyi kugira ngo kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki 19 kandi ko cakira intete zumye neza zitarimo imicafu. Umurimyi ashora ibigori mu Kigwana Gesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na Anagesa uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura. Kushoye ibiro birenze amajana 5 yerekana ibyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe abajeje intwaro babanze babyemeze ko koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi basanze ababyemeje barababeshe naho ayo masura azofatirwa ibihano. Mu mwaka w'2022 ico kigo Anagesa cyaguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga 680 ku kilo. Mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo bituma umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe hakaba hari mu mpera z'umwaka w'2022.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho amatora y'amajonjora ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzohangana nko mu 2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka abanyagihugu benshi yamara bafise impungenge ku busaza bwabo ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Prezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere wabukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki yaba abaye prezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza, gusa nta tegeko na rimwe ribakumira uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero Abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump Abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko si impamya ko ari Umunyamerika waba warageze gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump, naho Biden we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge, imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi, kandida president yamamaza wenyine. Professor Andra Gilepsy ni mwarimu wa siyansi za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
The presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75.
Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice perezida, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1984. Perezida Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri, yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrata, uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu Banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nzi izo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Profesor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya Leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva Abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza, kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo cyane cyane muri ibi bihe bikomeye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, ni uduce tuba turabangiriye amakuru yacu ya kino gitondo kuri mikro mwazindukanye na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha ya dufashe muhinga bw'ivyuma Edirwema niyo yaraduhagarikiye. Ekipe ya kino gitondo tubifurije umunsi mwiza, ahanje turongera mu biganiro biri imbere.